بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-sahihain kitab as-salah القراءة في المغرب والعشاء والفجر bacaan pada salat maghrib, salat isya dan fajar. Sebelumnya telah disebutkan zuhur dan asar. قال رحمه الله تعالى قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان ابن يسار عن أبي هريرة قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata ma sallaitu wara'a ahadin, aku tidak pernah salat di belakang seseorang pun. Ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan, yang lebih mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan si fulan. Yani si fulan dari kalangan sahabi adalah seseorang yang tata cara sholatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Itu dengan pengakuan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Fasallayna wara'a dhalikal insan. Maka kita pernah sholat di belakang insan tersebut. Tidak disebutkan namanya siapa, tidak ada masalah. Dikarenakan mubhamnya dalam matan. Kalau mubham dalam matan, la yadur. Tidak mengapa. Apalagi yang dimaksud ialah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang lain. Wa kana yutilul ulayaini minal zuhur. Dia memanjangkan dua rakaat pertama zuhur. Wa yukhaffifu fil ukhrayain, dan meringankan pada dua rakaat yang terakhir. Wa yukhaffifu fil 'asr, dan dia meringankan salat pada asar. Pada salat asar. Wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal, dan dia membaca pada salat maghrib dengan qisarul mufassal. Wa yaqra'u fil 'isha bisyamsi wa duhaha wa asbahiha, dan dia membaca pada salat isya dengan surat asy-syamsi wa duhaha wa asbahiha, dan yang semisal itu. Wa yaqra'u fi subhi, dan dia membaca dalam saat subuh bi surataini tawilatain, dengan dua surat yang panjang. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Baik. Pada hadis ini banyak masalah yang bisa diangkat, banyak masail yang bisa diangkat. Yang pertama ialah hirsus sahabah ala ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati wa ghairiha. Semangat para sahabah untuk meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam bab salat dan yang selainnya. Ini dari sahabat yang diceritakan oleh Abu Hurairah, sosok sahabat yang paling mirip salatnya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk meneladani, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian salat sebagaimana menyaksikan aku salat. Semangat inilah yang harus ada pada masing-masing kita. Dan itu perkara yang diwajibkan dalam Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga wajib bagi umat Islam untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua gerakan beliau, diamnya beliau, dalam semua aspek kehidupan beliau, terutama dalam perkara ibadah. Itu kewajiban. Maka yang paling mirip, yang paling sesuai, itu yang paling utama. Dan itu tergantung kadar ilmu masing-masing. Yang kedua ialah, barakallahu fikum, menyampaikan ilmu dengan perbuatan, dengan praktek. Ya, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu dengan perbuatan, dengan praktek. Ini pada ilmu-ilmu yang nampak amaliyahnya. Kayak sholat. Kita bisa mengajarkan sholat kepada umat dengan praktek langsung. Tata cara sholatnya. Itu termasuk tariqatut tadris. Satu tariqah, satu cara, satu metode di dalam mengajarkan ilmu. Ini dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat, para salaf. Bahkan Rasul pernah mencontohkan salat di mimbar. Beliau salat di mimbar. Disaksikan oleh semua sahabatnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga terkait dengan masalah salat yang lebih dari 2 rakaat. Sunnahnya ialah at-tatwil fil ulayain wa takhfif fil ukhra. Pada salat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2, seperti maghrib, seperti zuhur, asar, isya. Maghrib 3, zuhur, asar, isya 4. Yang sunnah ialah tatwilul ulayain, memperpanjang 2 rakaat yang pertama. Memperpanjang 2 rakaat yang pertama. Ya. Dikarenakan memang ada bacaan iftitah pada rakaat yang pertama ada Al-Fatihah, ada surat. Rakaat yang kedua ada Al-Fatihah, ada surat. Dan takhfiful ukhrayain, meringankan pada dua rakaat terakhir. Dikarenakan rakaat yang ketiga Al-Fatihah, rakaat ketiga keempat juga Al-Fatihah, lebih ringan. Ini yang sunnah. Jangan terbalik, rakaat pertama ringan, yang kedua tambah panjang, yang ketiga tambah panjang lagi, yang keempat lebih panjang lagi. Tidak. Yang sunnah semakin terakhir semakin ringan. Rakaat yang pertama panjang, kedua dikurangi, yang ketiga lebih pendek, yang keempat lebih pendek. Hakadha. Itu yang sunnah. Ini harus diperhatikan oleh para imam. Barakallahu fikum. Terutama pada zuhur, ya, terutama pada zuhur. Sunnah ini terutama pada salat zuhur dengan nasul hadis. Yutilul ulayaini minal zuhur wa yukhafif fil ukhrayain. Barakallahu fikum. Faedah yang lain atau masalah yang lain diangkat ialah at-takhfif fil 'ashr. Meringankan salat pada salat asar. Ringannya sesuai dengan bacaan surat yang dibaca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita baca sebelumnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika asar membaca was-sama'i dzatil buruj was-sama'i wa tariq, juga membaca subbihi isma rabbikal a'la hal ataka haditsul ghasyiyah. Hadza huwa. Itu ringan namanya. Ya, yang agak panjang pada zuhur membaca surat Luqman, Az-Zariyat, yang telah lalu pembahasannya. Sehingga ringan tetapi sesuai dengan apa yang dibaca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ringannya itu dibandingkan dengan zuhur. Zuhur agak panjang. Asar lebih ringan. Masalah berikutnya ialah pada bacaan maghrib. Disebutkan dalam hadis ini, wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal. Beliau membaca pada salat maghrib dengan qisarul mufassal. Dalam ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an, Al-Qur'anul Karim dibagi-bagi oleh para ulama. Ada sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang, istilahnya. Juga ada yang namanya al-mufassal. Al-mufassal. Yang mufassal dibagi 3. Ada yang tiwalul mufassal, surat mufassal yang panjang-panjang. Ada yang tengah-tengah, ada yang pendek-pendek, namanya qisarul mufassal. Ya, surat mufassal yang pendek-pendek. Dari mana itu hitungannya? Kalau qisar mufassal, dari sampai had, dari sampai, kalau qisar dari mana? Dari mana ya? Loh, kok diam aja? Mana ahlinya ini? Yang qisar ya, jangan yang tiwal. Yang tiwal lumayan. Dari mulai Zariyat dan sebelumnya lagi, qaf. Yang ini yang qisarnya. Dari mana? Asy-syams atau ad-duha? Sampai akhir Al-Qur'an. Itu namanya qisarul mufassal. Sehingga pendek-pendek. Sudah mufassal, kisarnya lagi. Barakallahu fikum. Dan ini kita katakan yang sering. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktikkan yang panjang-panjang. Beliau pernah membaca At-Tur dalam salat maghrib. Hadis Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya, pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib membaca At-Tur, dan itu adalah awal mula beliau mendapatkan hidayah Islam. At-Tur. Atur lumayan, At-Tur bukan kisar mufassal. Termasuk yang tiwal. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, beliau pernah membaca Al-A'raf pada saat maghrib. Al-A'raf termasuk sebuah tiwal. Maghrib membaca Al-A'raf. Dibelah dua, dari mulai maghrib sampai menjelang isya, gitu ya. Kalau lancar bacaannya. Kalau banyak, mungkin sampai pada azan belum pada selesai. Kalau lancar, teng-teng-teng-teng-teng, insyaAllah selesai menjelang isya. Kemarin terakhir praktek sampai kapan? Yang terakhir kemarin. Belum lama kan prakteknya kan? Sampai kapan itu selesainya? Sampai menjelang isya. Nah, berarti imamnya lancar bacaannya ya. Ya, lancar apa enggak? Loh. Anda ikut enggak sih? Lancar apa enggak? Lancar. Iya, karena pengalaman selama ini, begitu imamnya lancar bacaannya, itu selesai menjelang isya. Barakallahu fikum. Mau praktek lagi? Nah, iya, sesekali kan, sesekali diamalkan supaya antum pernah merasakan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang memungkinkannya di pondok pesantren, antum mempraktekkan itu di masjid kampung, antum bisa di demo sama orang kampung iki. Iki salat opo iki? Maghrib dawa kok panjang banget ini. Dari mulai maghrib sampai menjelang isya. Wah, bisa dimarahi sama orang kampung. Karena ya kondisi masyarakat sekitar. Masya Allah. Gitu ya. Sehingga kisar mufassal, terkadang panjang, wahakada, bervariasi. Itu semua kembali kepada kondisi makmum. Yang berikutnya lagi pada bacaan isya. Disebutkan di sini, wa yaqra'u fil isya bisyamsi wa duhaha wa asbahiha. Beliau membaca dalam salat isya, membaca wasyamsi wa duhaha dan semisalnya. Dan semisalnya. Hal ataka hadithul ghasyiyah sabbihi isma rabbikal a'la. Dan yang semisal itu yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Ketika ada yang laporan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salah seorang sahabatnya Rasul membaca panjang, beliau marah. Marah besar dan menyuruh sahabat tadi untuk membaca yang disebutkan tadi. Membaca yang seperti ini, subhanahu wa rabbikal a'la, al-ghasyiyah, syamsi wa duhaha dan semisalnya. Barakallahu fikum. Terutama ketika antum jadi imam harus menyesuaikan kondisi makmum. Di belakangnya ada yang dhaif, yang lemah-lemah, yang kabir, yang sudah tua-tua, wadhal hajah, yang punya hajat. Sehingga sesuaikan dengan kondisi makmum. Yukhaffif, yujiz, dia memperingkas, tetapi ringkasnya itu sempurna. Akan dibahas pada bab yang 95, sempurna. Artinya masih sesuai dengan bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Yang terakhir pada bacaan subuh. Disebutkan dalam hadis ini, wa yaqra'u fi subhi bi surataini tawilataini. Dan beliau membaca dalam subuh dengan dua surat yang panjang-panjang. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Bilmi'in. Membaca surat di atas 100 ayat. Namanya Bilmi'in, ratusan ayat. Sehingga kalau mau praktek subuh seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, itu masuk subuh di awal waktu. Memulai subuh di awal waktu. dikarenakan panjang bacaannya, cuma 2 rakaat kan, tapi panjang bacaannya, selesai subuh sudah isfar, sudah terang keadaannya, tapi belum terbit matahari. Itu contoh praktek di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan kemudian qomatnya lama setengah jam lebih, salat atau isfar. Nah, isfar sesuai dengan contoh sunnah, ya enggak. Bi ghalas, memulainya pada waktu ghalas. Itu yang umum. Itu yang umum. Terkadang pula Nabi kita Muhammad SAW membaca di surat fajar, bacaannya enggak terlalu panjang. Enggak terlalu panjang. Taib, itu diketahui dari sebagian riwayat tentang para wanita. Mereka dahulu kan ikut jamaah di Masjid Nabawi dengan tanpa ada hijab. Baik, selesai salat fajar, mereka itu pulang ke rumahnya masing-masing, tidak ada yang mengenali mereka. Minal ghalas, dikarenakan suasana masih gelap. Berarti tidak terlalu panjang bacaannya. Dan dulu memang tidak ada pencahayaan yang sempurna. Itu dari dengan cara pencahayaan alami. Sehingga terkadang pendek. Tapi pada umumnya yang namanya subuh dibaca panjang. Ini juga menyesuaikan imamnya, kemampuan hafalan dia, dan menyesuaikan makmumnya. Gitu ya, makmumnya. Ketika antum di tengah-tengah masyarakat, ya ukuran panjangnya sesuai dengan kemampuan makmum di tengah-tengah masyarakat. Mereka itu kuat sholatnya kalau imam bacaannya zen. Nah ini termasuk nilai plus ketika antum mengimami di tengah-tengah masyarakat, bacaannya yang bagus, mujawadah, enak didengar, maknyes. Itu betah mereka di belakangnya antum, enggak kerasa itu, mereka asik, tahu-tahu enggak terasa itu membaca 50 ayat. Nah, selesai sholat enggak terasa, merasa nyaman dengan itu, enggak berat. Mungkin 20 menit gitu. 20 menit, iya. Kok gak kerasa ya? Kok gak kerasa ya? Nah, itu di antara efek positif seorang imam yang dhabit mutqin pada hafalannya dan bagus bacaannya. Itu di antara upaya untuk menarik masyarakat. Di antara thariqah dakwah dengan cara seperti ini. Bacaan yang bagus. Atau mereka siap. Siap untuk dipanjangin, ya gak ada masalah. Dikasih tahu sebelumnya, mereka gak ada masalah, gak ada problem, antum panjangkan. Jadi mereka siap untuk itu. Ketika siap, gak ada masalah, terapkan bacaan panjang seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kayak terawih misalkan. Itu kan panjang-panjang itu bacaan salat terawih itu. 11 rakaat tapi kan panjang-panjang. Kalau Rasul mencontohkan itu dari mulai awal malam sampai sepertiga malam pertama. Pernah dari mulai awal malam sampai pertengahan malam. Pernah dari mulai awal malam sampai khawatir tidak bisa sahur. Artinya apa? Ya panjang tenanan itu yang salat tarawih. Dari mulai awal malam sampai sepertiga malam pertama. Kalau misalkan masuk waktu malam 5:30. Subuhnya sekarang 3:30 kurang 1/4. Piro itu sepertiganya itu. Itu kan. 11 jam. 11 jam dibagi 3. 11 bagi 3 berapa? 3 jam setengah lah ya. 3:30, kalau isyaknya dimulai 7:00, 3:30, 8:00, 9:10, 10:30, 10:30 lah. Nanti mulai pada isyak, saat isyak terawih sampai 10:30. Lumayan enggak? Lu kok diem, lumayan enggak? Hah? Lumayan ya? Nanti selesai pada 9:00 lebih sedikit. Itu sudah. Gitu ya. Setengah 11. Pernah dari mulai awal sampai nisful lail, pertengahan malam, tambah lagi dengan setengah 12, setengah 2, jam 2 baru selesai. Dari mulai awal sampai jam 1 sampai jam 2 baru selesai. Pernah beliau dari awal sampai khawatir tidak bisa sahur. Dari semalam suntuk terawih. Nah yang seperti itu, penerapannya tengah-tengah masyarakat menyesuaikan kondisi mereka. Nanti bisa menerapkan di kalangan para thullabul ilmi, para pencari ilmu yang siap untuk itu. Barakallahu fikum. Kalau masyarakat menyesuaikan kondisi masyarakatnya. Difahami insyaAllah ya? Hadza mafhumun barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Al-mu'adzin yu'adzin barakallahu fikum.